ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამომშვიდობისა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გამომძიებლების ვარაუდით, გუშინ ჩეჩნეთში აფეთქებული რუსეთის ვერტფრენი შესაძლოა რაკეტის მეშვეობით იქნა ჩამოგდებული. ბერლინში ერაყის მოქალაქეთა ჯგუფმა ერაყის საელჩო დაიკავა. გერმანიის ჩრდილო-დასავლეთში წყალდიდობის საფრთხე, როგორც ჩანს, აღარ არის. გაეროს თანახმად, შეუძლებელია 2015 წლისთვის მსოფლიოში მოშიმშილეთა რიცხვის ორჯერ შემცირება, როგორც ეს ადრე იყო ნავარაუდები. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთიდან იტყობინებიან, რომ გამომძიებლებმა რაკეტის გამშვები დანადგარი იპოვეს ჩეჩნეთში, იმ ადგილის სიახლოვეს, სადაც გუშინ რუსეთის ვერტფრენის აფეთქების შედეგად 100-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. სააგენტო ინტერფაქსი იმოწმებს რუსეთის შეერაღებული ძალების ანონიმ წარმომადგენელს, რომლის თქმით სტრელას ტიპის რაკეტის გამშვები იქნა ნაპოვნი ინციდენტის სიახლოვეს. ამავე სააგენტოს ცნობით, თვითმხილველები იტყობინებიან, რომ ვიღაცამ რაკეტა გაისროლა იმ მომენტში, როცა Mi-26 ტიპის ვერტფრენი ხანკალის სამხედრო ბაზაზე დასაჯდომად ემზადებოდა. აფეთქებიდან ცოტა ხნის შემდეგ ჩეჩენმა მეამბოხეებმა იკისრეს მომხდარისთვის პასუხისგებლობა. უშუალოდ აფეთქების შემდეგ ოფიციალურმა მოსკოვმა განაცხადა, რომ ინციდენტი ტექნიკური გაუმართობით იყო გამოწვეული. რუსეთის ტელევიზიის ცნობით დაიღუპა 114 ადამიანი, მაგრამ მსხვერპლის შესახებ ცნობები იცვლება. როგორც ვარაუდობენ, ვერტფრენში დაშვებულზე გაცილებით მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ბერლინში ერაყის მოქალაქეთა ჯგუფმა ერაყის საელჩო დაიკავა. საელჩო პოლიციით არის გარშემორტყმული, ცოტა ხნის წინ შენობაში სროლა ისმოდა. როგორც იტყობინებიან, არის დაჭრილები. საელჩო ხელში ჩაიგდეს ოპოზიციური დაჯგუფების წევრებმა, რომელიც საკუთარ თავს უწოდებს ერაყის დემოკრატიულ ოპოზიციას გერმანიაში. დაჯგუფების განცხადებაში, რომელიც სააგენტო Associated Press-მა მიიღო, ნათქვამია, რომ ერაყის საელჩო დაკავებულია სადამ ჰუსეინის დესპოტური რეჟიმის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. მიმართვაში ხაზგასმითაა ნათქვამი, რომ აქცია მშვიდობიან ხასიათს ატარებს. საელჩოს პერსონალი, მათ შორის უმაღლესი რანგის დიპლომატი, მძევლად არის აყვანილი. გერმანიის ჩრდილო-დასავლეთში წყალდიდობის საფრთხე, როგორც ჩანს, აღარ არის. წყალდიდობას გადაურჩა საქსონია-ანჰალტის მიწის დედაქალაქი მაგდებურგი. წყლის დონე მდინარე ელბაში 1.5 მ ნაკლები იყო ნავარაუდებზე. წყალდიდობის გზაზე რჩება მხოლოდ ჰამბურგი, რომელიც ზღვასთან მდინარე ელბის შესართავის მახლობლად მდებარეობს. მაგრამ სპეციალისტების აზრით, ქალაქს საფრთხე არ ემუქრება. ევროპის სამხრეთში გრძელდება ძლიერი წყალდიდობა მდინარე დუნაიზე. ამჟამად წყალდიდობას ელოდებიან ხორვატიაში. ქალაქების ვუკოვარისა და დალის რაიონში წყლის დონე განუწყვეტლივ მატულობს. ევროპის ქვეყნებში წყალდიდობით მიყენებული ზარალი უხეში მიახლოებითი დაანგარიშებით 10-ეულობით მილიარდი ევროთი განიზომება. მხოლოდ გერმანიაში 15 მილიარდ ევრომდე ზარალს ვარაუდობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაეროს თანახმად, შეუძლებელია 2015 წლისთვის მსოფლიოში მოშიმშილეთა რიცხვის ორჯერ შემცირება, როგორც ეს ადრე იყო ნავარაუდები. სპეციალისტების აზრით, საეჭოა, რომ ამოცანის გადაჭრა 2030 წლისთვისაც კი მოხერხდეს, მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება სასურსათო პროდუქტების წარმოება. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა აფრიკაში. გაეროს სასურსათო პროგრამის მონაცემებით, კონტინენტის სამხრეთში მდებარე ზოგიერთ ქვეყანაში უკვე ახლავე შიმშილობს 13 მილიონი ადამიანი და მოშიმშილეთა რიცხვი სწრაფად იზრდება. სლოვაკეთის პარლამენტმა თავისი გაიტანა და მხარი დაუჭირა იმ საქმეების განსაიდუმლოებას, რომლებიც მოქალაქეებზე კომუნისტური რეჟიმის დროს იყო შედგენილი. დეპუტატებმა გადალახეს პრეზიდენტ რუდოლფ შუსტერის ვეტო და ახალ კანონმდებლობას მხარი დაუჭირეს ხმების დიდი უმრავლესობით, 82-ით 10-ის წინააღმდეგ. ამიერიდან სლოვაკეთის მოქალაქეებს შეეძლებათ დაუბრკოლებლად გაეცნონ თავიანთ დოსიეებს. საქმეები დაცული იქნება ეროვნული ხსოვნის ინსტიტუტში, რომლის შექმნას უკვე მიმდინარე წელს გეგმავენ. დამნაშავე, რომელსაც მცხეთის მახლობლად სამი პირი 16 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში ჰყავდა მძევლად აყვანილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერაციის შედეგად სამშაბათს დილით იქნა ლიკვიდირებული, აფხაზეთიდან დევნილი 21 წლის ლუხუმ დარჩია აღმოჩნდა. ორშაბათს თბილისის ცენტრში ბოროტმოქმედმა ვაგზლის მოედანზე მოქმედი ეგრეთ წოდებული ოქროს ბირჟა გადაცვა და სამი ადამიანი მძევლად აიყვანა. რის შედეგადაც დამნაშავემ ძღოლი გადმოსვა და მიკროავტობუსი გაიტაცა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა პაატა გომელაურმა განუცხადა ჟურნალისტებს, დამნაშავე სნაიპერის ერთი გასროლით მოკლეს. საქართველოს პრეზიდენტმა თავის განკარგულებით ქართულ-ამერიკულ პროგრამაში წვრთნისა და აღჭურვის შესახებ საქართველოს სასაზღვრო უწყებას ჩართო. პრეზიდენტის მიერ 19 აგვისტოს ხელმოწერილი განკარგულება ითვალისწინებს ადრე მომზადებულ განკარგულებაში ცვლილების განხორციელებას, რომლის თანახმადაც მესაზღვრეები ანტიტერორისტულ ოპერაციებში ჩაერთვებიან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი.
განაგრძობთ პროგრამას. პროგრამის მომდევნო ნახევარსაათს საქართველოში აქტუალურ საკითხებს აუთმობთ, რომელთაგან ყურადღების ცენტრში დგას ნატოს მთავარ საქმის მოადგილის ვიზიტი და ნატოსთან თანამშრომლობის სფეროში საქართველოს ახალი ინიციატივა. შევეხებით აგრეთვე რუსეთის მიერ საქართველოსაგან 13 ჩეშენი პატიმრის ექსტრადიციის მოთხოვნას, რელიგიური ექსტრემისტების გააქტიურებას და ზოგიერთ სხვა საკითხს. ბოლოს კი ვიდრეულ სხვაში გადავინაცვლებდით, შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. გადაცემას პრაღაში მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. საქართველოში 4 შაბათს დამთავრდა ევროპაში ნატოს გაერთიანებული შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის მოადგილის გენერალ დიტერ შტოკმანის ვიზიტი. რომლის დროს კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ნატოს სტრუქტურებთან, ეს სრულიადაც არ არის საკმარისი პირობა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებისათვის. თუმცა ნატოელი მაღალ ჩინოსნის ვიზიტს დაემთხვა საქართველოს სტატუსის მინისტრის მოადგილის განცხადება, რომელშიც ნათქვამი, რომ ევროპის ქვეყნების სტატუსის მინისტრთა მომდევნო სამიზე საქართველო აპირებს წამოჭრას საკითხი ნატოს სამშვიდობო ოპერაციათა მომზადების რეგიონული ცენტრის თბილისში გახსნის თაობაზე. ამ საკითხზე კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
მიმდინარე წლის ივნისსა და ივლისში საქართველომ მშვიდობისათვის პარტნიორობის ორ მრავალეროვნულ სწავლებას, Best Effort 2002 და Ethernet 2002 უმასპინძლა. ნატო სტანდარტებისა და სამშვიდობო ჰუმანიტარული სცენარით ჩატარებული ამ მანევრებით საქართველოს სამხედრო უწყებამ ორმაგი მოგება ნახა. ქართველი სამხედროები კიდევ ერთხელ ეზიარენ თანამედროვე სამხედრო გამოცდილებას და ვაზიანის ბაზად, სადაც სწავლება ტარდებოდა, ჯარისკაცთა ყაზარმებით და სხვა საყოფაცხოვრებო ობიექტებით, ასევე ოდნავ მიუახლოვდა საერთაშორისო სტანდარტებს. პირველად სწორედ მაშინ წამოიჭრა საკითხი ნატოს პროგრამის ფარგლებში სამშვიდობო ოპერაციების რეგიონული ცენტრის თბილისში გახსნის შესახებ. და ეს ინიციატივა დავით თევზაძემ ჯერ კიდევ აპრილში გაუზიარა თავის კოლეგებს ბრიუსელში და ნატოს ხელმძღვანელობისაგან თანადგომა ითხოვა. ნატოს რეგიონული ოფისის დანიშნულებას თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გელა ბეჟუაშვილი ასე განმარტავს.
ეს არის ოფისი, რომელიც კოორდინაციას გაუკეთებს პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ღონისძიებების დაგეგმარებას. ესეთი ოფისები არსებობს თურქეთში, ესეთი ოფისები არსებობს სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეგიონალური ოფისი, რომელიც დაფარავს საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი თანამშრომლობისათვის.
ბუნებრივი ასეთი ოფისის შექმნა საქართველოში მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ნატოსთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით. თუმცა ასეთი საკითხის დადებითად გადაწყვეტას გარკვეული დრო და რაც თავარია, ფინანსების მოზიდვა სჭირდება. ფული კი რა თქმა უნდა ნატოს შტაბინამ უნდა გამოჰყოს. იდეა ჩვენი, ფული თქვენი. ფაქტობრივად ასე ჟღერს თბილისის ახალი ინიციატივა, მაგრამ ასეთი პატარა ეშმაკობები, როგორც ირკვევა, შესაძლოა სავსებით მისაღები იყოს ნატოსთვის, რომლის რანგით მეორე სამხედრო პირმა, გენერალმა შტოკმანმა, სამშაბათს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ კავკასიის რეგიონის სტაბილურობა ალიანსის გრძელვადიან ინტერესებში შედის და ამ ფასად ნამდვილად ქრის. ჩვენ იმის დემონსტრირებას ვახდენთ, რომ ყველა ეროვნებასთან მუშაობა შეგვიძლია. და მე ვფიქრობ, რომ სტაბილურობა სამხრეთ კავკასიაში, რომლის მთავარი გარანტი საქართველო ხდება, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს იმ ოპერაციაში, რომელიც მთელ მსოფლიოში ტარდება. თუმცა ნატოს რეგიონული ოფისის შექმნის იდეა საქართველოში ჯერ მხოლოდ ემბრიონულ მდგომარეობაში იმყოფება და მის განხილვა საუკეთესო შემთხვევაში ნატოს შტაბინა სავარაუდოდ მხოლოდ დეკემბრისთვის მიუბრუნდება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
აგვისტოს დასაწყისში საქართველოში ორ ჯგუფად დაკავებულ 13 შეშენ მეომარს რუსეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევისა და საზღვარზე იარაღის უკანონო გადატანისთვის სამთვიანი წინასარი პატიმრობა აქვს მიღებული. რუსეთი ამ პატიმრების ექსტრადიციას უკვე მეორედ მოითხოვს და თუ მოსკოვის მოთხოვნა უახლოეს ორ თვეში არ დაკმაყოფილდა, შეშენ მეომრებს საქართველოს კანონების მიხედვით გაასამართლებენ. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ მოსკოვიდან ექსტრადიციის მეორე მოთხოვნა და სათანადო დოკუმენტები 19 აგვისტოს მიიღო. ამ საკითხზე ზოგიერთ სხვა აქტუალურ ინფორმაციას კახამჯაგლიძის აქვს შეიტყობთ.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის საზღვრის დამღვევ ჩეჩენთა რუსეთში ექსტრადიციას იმის ბარომეტრად მიიჩნევდა, მართლაც ებრძვის თუ არა საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ტერორიზმს. ჯერჯერობით პუტინის ეს წინაპირობა დაუკმაყოფილებელია და მიუხედავად თბილისზე ძლავრი პოლიტიკური ზეწოლისა, მოსკოვის იმ ფორმალობების დაცვა მაინც უწევს, რაც დამნაშავეთა ერთი ქვეყნიდან მეორეში ექსტრადიციისთვისაა საჭირო. 19 აგვისტოს საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ჩეჩნეთის პროკურატურის დოკუმენტები მიიღო. რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოები ერწმუნებიან, რომ ამ მასალებში 100%-ით დამტკიცებული საქართველოს საზღვარზე დაკავებული 13 ჩეჩენის თანამონაწილეობა რუსეთის ტერიტორიაზე ჩადენილ მძიმე დანაშაულებებში. საქართველოს გენერალური პროკურატურის პრეს-ცენტრის წარმომადგენელმა თემურ კვირკველიამ ჩემთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ ექსტრადიციის გადაწყვეტილების მიღებამდე საჭიროა დოკუმენტაციის შესწავლა და შეჯერება საქართველოს პროკურატურაში არსებულ მასალებთან. ასევე უნდა დაზუსტდეს, არის თუ არა ყველა ის დოკუმენტი წარმოდგენილი, რომელიც საჭიროა ექსტრადიციის განსახორციელებლად. მისივე თქმით, ის რომ დაკავებული 13 ჩეჩენი რუსეთის მოქალაქეა, ექსტრადიციისთვის არასაკმარისი პირობაა.
თუკი რუსეთის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში უტყუარად იქნება დადასტურებული, რომ ეს პირები იმხილებიან მძიმე დანაშაულში, რომელიც ჩადენილია რუსეთის ტერიტორიაზე, და ეს პირები თუ ნამდვილად არიან ისინი ბიზნეს დოკუმენტაცია მოსული, ასეთ შემთხვევაში უკვე ალბათ გართულება არ იქნება გადაცემასთან დაკავშირებით.
რუსეთისთვის 13 ჩეჩენი მეომრის თბილისიდან მოსკოვში ეტაპირება პრინციპული საკითხია და მას საქართველოს იმიჯის კიდე უფრო შესაბღალად იყენებენ. მაშინ როდესაც თბილისმა მიუხედავად ცირთულეებისა პანკისის ხეობაში ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო, მოსკოვში ამ ძალისხმევის დაჭრდილობასა და დაკნინებას ცდილობენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რათა პანკისში რუსული შეიარაღებული ძალების შესაყვანად საზოგადოებრივი აზრი მოამზადონ. რუსეთის ტელეარხ ORT-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ფონდ პოლიტიკის პრეზიდენტმა ვიაჩესლავ ნიკონოვმა აირა განაცხადა.
Совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей.
Аравитари მნიშვნელობა არ აქვს რა ფერისაა კატა. თავარია ის იჭერდეს თაგვებს. ჩემთვის ცხადია, რომ ქართული კატა პანკისის ხეობაში თაგვებს ვერ იჭერს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოყო 63 მილიონი დოლარი საქართველოს სპეცრაზმების მოსამზადებლად, რომლებსაც პანკისის ხეობა უნდა გაესუფთავებინა. სად არის ეს ფული? შეერთებულმა შტატებმა გამოყო 10 მილიონი დოლარი, რათა საქართველოს საზღვრის ჩეჩნეთის მონაკვეთი მოეწესრიგებია. სად არის ეს ფული?
რუსეთ-გრუზინსკую границу на чеченском участке. Где эти деньги?
ანტიპის განცხადებებიდან ნათლად ჩანს ის, რაზეც თბილისში ხუმრობენ კიდეც. საქართველოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა პანკისის ხეობაში მყოფი ყველა ჩეჩენი დევნილი და მათთან ერთად ადგილობრივი მცხოვრებლებიც რომ დაიჭიროს, რუსეთ-საქართველოს საზღვრის უკანონოდ თუ კანონიერად გადამკვეთი ყველა მოქალაქე ერთად რომ მოსკოვს გადასცეს, რუს პოლიტიკოსებს მაინც დარჩებათ საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციის განხორციელების დაჟინებული სურვილი. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ჩეჩნეთის კონფლიქტს საახლობით 20 წუთში დაავრუნდებით და გიამბობთ რუსეთის სამხედრო სატრანსპორტო შემოფრენის შემოარტნაზე. ახლა კი აფხაზეთის კონფლიქტის ზოგიერთ ასპექტს შევეხებით. მოძრაობა დაბრუნების ერთ-ერთი ლიდერის რაულ კუპრავას აზრით, პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ატარებს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებაში, რუსეთის ინტერესების დაცვას ემსახურება. ამიტომ ის არ გამორიცხავს აფხაზეთის ტერიტორიაზე პარტიზანთა მოქმედებების გააქტიურებას უახლოეს დღეებში, რასაც ზოგიერთი ექსპერტი ვარაუდობს. კუპრავას თქმით, ამგვარმა ექსცესებმა შესაძლოა სავალალო შედეგები მოუტანოს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს. რაულ კუპრავას კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ გიორგი კაკაბაძე ესაუბრა.
აფხაზეთის დაბრუნების გზა მოლაპარაკებებისა და ძალისმიერი მეთოდების ერთობლიობას გულისხმობს, ამბობს რაულ კუპრავა. ამიტომ იგი მიიჩნევს, რომ როგორც აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თამაზ ნადარეიშვილი, რომელიც ძალისმიერი მეთოდების პროპაგანდას ეწევა, ისე აჯარის ლიდერი ასლან აბაშიძე, რომელიც აფხაზეთისთვის ზედმეტად ფართო უფლებების მინიჭების მომხრეა, საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. დაუგუბრავას თქმით, მოსახლეობაში იქმნება შტაბეჭდილება, რომ თამას ნადარიიშვილის პოლიტიკა მთელი თავისი არსით რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. სინამდვილეში კი მისი მოქმედება სწორედ რომ რუსეთის ინტერესებს ემსახურება. სხვანაირად ვერ შეაფასებ 1998 წლის გალის მოვლენებს და ახლაც ზუსტად იგივე მეორდება. მიიჩნევს ჩემი თანამოსაუბრე. რაც შეეხება ასლან აბაშიძის პოზიციის მიმართ რესპონდენტის დამოკიდებულებას. დაუკუბრავას სიტყვებით, როდესაც აჯარის ლიდერი აცხადებს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო და დამარცხდა, და დამარცხებული ყველა დათმობაზე უნდა მიდიოდეს, ეს პირდაპირ რომ ვთქვათ, ანტისახელმწიფოებრივი მიდგომა. ციტატის დასასრულს. რესპონდენტის თქმით, როდესაც ასლან აბაშიძე აფხაზეთისთვის ზედმეტად ფართო უფლებების მინიჭებას უჭერს მხარს, იგი ასე ვთქვათ, ორი კურდღლის დაჭერას აპირებს. ჯერ ერთი აფხაზეთის პრობლემას რუსეთისთვის სასარგებლო წყვეტს და მეორეც საქართველოს სახელმწიფოს მოწყობის ახალ პირობებში აჭარა ზუსტად იგივე უფლებებს მიიღებს, როგორცაც აფხაზეთ. დაუკუბრავა არ გამორიცხავს, რომ საქართველოს სახელმწიფოს სუბიექტები ხელშეკრულებას გააფორმებენ ერთმანეთთან, პერსპექტივაში კი სავსებით მოსალოდნელია ხელშეკრულების დარღვევა იურიდიული ნორმების სრული დაცვით. რა არის მოსალოდნელი უახლოეს მომავალში? დაუკუბრავა შიშობს, რომ დღის წესრიგში დადგება საქართველოსა და აფხაზეთ შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ გაეროს მიერ შემუშავებული დოკუმენტის მიღება. ეს დოკუმენტი კი არ შეესაბამება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს, თუნდაც იმიტომ, რომ მას რუსეთი უჭერს მხარს. ამბობს ჩემი თანამოსაუბრე და დაზნენს, რომ რუსეთს არასოდეს მოუნდომებია ისეთი პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოსთვის მისაღები იქნებოდა. დაუკუბრავა მიიჩნევს, რომ მოვლენების ამგვარი სცენარით განვითარება ეწინააღმდეგება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს საქართველოში. მაგრამ ჯერჯერობით ამერიკა ვერ სარგებლობს ისეთი გავლენით საქართველოს ხელისუფლებაზე, როგორც ამას რუსეთი ახერხებს, ამბობს იგი. ქვეყანაში მიმდინარე არაერთი პროცესი მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში საკმაოდ ძლიერია ანტიამერიკული განწყობილებები, რაც რაულ კუპრავას აზრით ქვეყნის ხელისუფლების ასე ვთქვათ დამსახურების შედეგია. ამერიკის შეერთებულ შტატებს გარკვეული დრო სჭირდება იმისათვის, რომ უფრო მეტად გაძლიერდეს და ასეთ შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ აფხაზეთის პრობლემის მოგვარება საქართველოსთვის სასიკეთო გზით დაიმართება. მიიჩნევს ჩვენი რესპონდენტი. გიორგი გაგაბაძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
სირაქნიანი შესვენების შემდეგ რელიგიური ექსტრემისტები ისევ გააქტიურდნენ და ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით დაიწყეს შეგება. ერთი მხრივ მათ რამდენიმე გასვლითი ოპერაცია ჩაატარეს შიდა ქართლის რეგიონში, სადაც ჩვეულებისამებრ სასტიკად დაარბიეს ეჰოვას მოწმეები და გაანადგურეს მათი საკუთრება. მეორე მხრივ ექსტრემისტებმა და მათმა ლიდერებმა საქართველოდან შეერთებული შტატების ელჩის რიჩარდ მაილსის გაძევება მოითხოვეს. ამასთან ექსტრემისტებმა კიდევ უფრო გააფართოვეს სავიანთი პროპაგანდისტული მოღვაწეობა, რომლის დროს იყენებენ უამრავ ცილისმწამებლურ ინფორმაციას. და რაც მთავარია, ხელისუფლება ტრადიციისამებრ არამხოლოდ დაუშელოდოებს რელიგიურ ექსტრემიზმს, არამედ ასევე ტრადიციულად დაუფარავად თანამშრომლობს ექსტრემისტებთან და მათ ლიდერებთან. ამ საკითხზე უფრო მეტ სოზარ სუბელიანისაგან შეიტყობთ.
რელიგიური ექსტრემიზმის ყველაზე აქტიური მხარდაგებლები თავიანთ გამოსვლებს ხშირად აგებენ აბსოლუტურ სიცხეზე და როგორც წესი სასურველ შედეგსაც აღწევენ. როცა საზოგადოებას დაჟინებით აწვდიან ერთსა და იმავე ინფორმაციას, ხოლო ამ ინფორმაციის უარყოფა არ ხდება, ადამიანები იმას იჯერებენ, რასაც ხშირად უმეორებენ და უბრალოდ არც კი ახსენდებათ, რომ ამგვარი ინფორმაცია შეიძლება გადამოწმდეს. საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის ამ მეთოდს ძალიან ხშირად იყენებს პარლამენტის წევრი გურამ შარაძე, რომელიც შეგნებულად ცდარი ინფორმაციის გავრცელებით ხელს უწყობს რელიგიურ და ეთნიკურ ექსტრემიზმის გაღვივებას. ერთ-ერთი ასეთი არასწორი ინფორმაცია, რომელსაც ბოლო დროს აქტიურად ავრცელებდა გურამ შარაძე, შიდა ქართლთან იყო დაკავშირებული და წინ უსწრებდა იმ დარბევებს, რომლებიც გასულ კვირაში გორისა და კასპის რაიონებში განხორციელდა. კერძო ჩარაძე თავის ყველა გამოსვლასა და ინტერვიუში ამტკიცებდა, თითქოს გორის რაიონის სოფელ მეჯვრისხევში იეჰოვას მოწმეებმა წაბელწეს ეკლესია და შეურაცხეს მართლმადებლური ჯვარ ხატები. ეს ბრალდება შარაძე მიმდენჯერ გაიმეორა, რომ მას შეჭვი შეტანა თითქოს შეუძლებელი იყო, თუმცა გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ამ ინფორმაციას სიმართლესთან არაფერი ჰქონდა საერთო. გორში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის შიდა ქართლის ანტიკორუფციული კავშირის წევრები ჩავიდნენ მეჯვრისხევში, რათა ადგილზე შეემოწმებინათ გავრცელებული ინფორმაცია. ორგანიზაციის თავმჯდომარის სპეციალ კარელის თქმით, ისინი სოფლის ხელმძღვანელობასაც შეხვდნენ, ადგილობრივ მართლმადიდებლებსაც და იეჰოვას მოწმეებსაც, მაგრამ ინფორმაცია არ დადასტურდა.
ჩვენ დავინტერესდით ამ საკითხზე და ჩვენ ну მართმადიდებლებსაც შეხვდით ჩვენ შეხვდით იაღოველებსაც რომელსაც ორიო მხრიდანვე უარყვეს ეს ფაქტი რომ საერთოდ მეჯვრის ხელში დღემდე ეს ფაქტი არ მომხდარა არც იაღოველებსა და საერთოდ არც არავინ ახლა
კიდევ მოსახლეობას ქონდა კარგი ინგლისური ინფორმაცია
ახლა ეს ინფორმაცია გაიგეს ისევ ჭორის დონეზე და თვითონ იარკვევდნენ რომ დაუშვათ ესეთი ინფორმაცია სიმართლე შეესაბამებოდა თუ არა
კიდევ ერთი მითი რომელსაც იეჰოვას მოწმეების გამ მტრის ხატის შესაქმნელად იყენებენ მათი მრავალრიცხოვნებაა სიმრავლე თავისთავად არ არის დანაშაული, თუმცა ექსტრემისტი პროპაგანდისტები იეჰოვას მოწმეთა რაოდენობას სავსებით კონკრეტულ საფრთხეებთან აკავშირებენ. ლოგიკა მარტივია. მაგალითად, იეჰოვას მოწმეები უარს ამბობენ ჯარში სამსახურზე. ამიტომ, რა გასაკვირია, რომ საქართველომ ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ შექმნა ბრძოლისუნარიანი არმია. ამგვარი აქცენტების გაკეთებით გურამ შარაძე, ბასილ კალავიშვილი და მათი მომხრე იდეოლოგები პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას აცილებენ ხელისუფლებასა და კონკრეტულად პრეზიდენტ შევარდნაძეს, რომელმაც საკუთარი მმართველობის 10 წლის განმავლობაში ერთისულ თუნდაც ერთი ბრძოლისუნარიანი სამხედრო დანაყოფის შექმნა. არადა ამ მითის გაქარწყლებაც სავსებით ადვილია, რადგან სრულიად შეგნებულად ხდება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა. საქართველოში მაქსიმუმ 500-მდე იეჰოვას მოწმე წვამდელია, როცა თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით წვამდელთა რიცხვი ყოველი გაწვევის დროს დაახლოებით 60,000 კაცს აღწევს. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლება არ მხოლოდ საჭირო რაოდენობის წვამდელთა მობილიზებას ვერ ახერხებს, არამედ თავდაცვის სამინისტრომ ძლივ შეძლო იმ პირველი ბატალიონის დაკომპლექტება, რომელიც ამერიკელების დახმარებით უნდა გაიწვრთნას. სამაგიეროდ, შარაძის, კალავიშვილისა და მათი მომხრეების რისხვა სწორედ იმ ამერიკისა და ამერიკელების წინააღმდეგ არის მიმართული, რომლებიც საქართველოს ეხმარებიან არმიის მშენებლობას თუ საზღვრების გამაგრებაში და არა იმ ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელმაც კოლაფსამდე მიიყვანა ქართული სახელმწიფო.
იქით მოარჯულეთ ჩვენი საქართველოს დავაყენეთ მართლმადიდებელ გზას და დარჩა მხოლოდ ამერიკა. ვისაც აინტერესებს რომ საქართველო მთლიანად გაიაღოლოს და შემდეგ გახადოს ამერიკის ერთ-ერთი შტატი.
და ჩვენ გეუბნებია ბატონი რიჩარდ მაისი. თუ საქართველოში ააყვავეთ ჰომოსექსუალიზმი, ააყვავეთ მრუშობა, დაანგრიეთ ოჯახები, ებრძოლეთ მართლმადიდებლობას.
ეს იქნება უკანასკნელი გაფრთხილება. ბატონო ერთო, მეორე თანაც მომიყვანო.
შიდა ქართლში განხორციელებული დარბევების შემდეგ ექსტრემისტული პროპაგანდისტული მანქანა სხვადასხვა მიმართულებით ამუშავდა. ერთი მხრივ დაიწყო ინფორმაციის გავრცელება, თითქოს კასპის მოსახლეობის 30% იეჰოვას მოწმეა. მეორე მხრივ კი გურამ შარაძემ ხმამაღლა განაცხადა, თითქოს იეჰოვას მოწმეებმა თავად გადაწვეს თავიანთი შეკრების ადგილი.
ეს ჩატარეს თვითონ მათ, რომ რაღაც ორი ფაცხის დაწვით და 10 საპირფარეშოს მოდის მიხდი. მე მაგალითად უნდა გითხრათ, რომ ელემენტარულად წმინდა ჰიგიენური თვალსაზრისით, იმათ საპირფარეშოს არც გავეკარებოდი, მით უმეტეს არც დავწვალდი.
თუმცა იმავე დღეს გორის რეგიონული ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში შარაძე საკუთარი ნათქვამი დაავიწყდა და სრულიად საწინააღმდეგო განცხადებები გააკეთა. გაზეთ კვირის პალიტრის ჟურნალისტმა კი გაარკვია, რომ კასპში იეჰოვას მოწმეების რაოდენობა რამდენიმე ათეულ კაცს არ აღემატება. უნდა ითქვას, რომ კასპისა და გორის დარბევები ადგილობრივი ხელისუფლებისა და პოლიციის ხელშეწყობით განხორციელდა. გორის რაიონის სოფელ ორთაშენში მცხოვრებმა იეჰოვას მოწმეებმა წინასწარ აცნობეს პოლიციას, რომ მათი დარბევა მზადდებოდა, მაგრამ როგორც სამხარეო, ისე რაიონული პოლიციის უფროსებმა, ნოდარ დალაქიშვილმა და გელათალ ქალამანიძემ მათ დახმარებაზე უარი უთხრეს. რაიონში დაძაბული კრიმინოგენული ვითარებაა და თქვენს დასაცავად არ გცალიაო. რაც შეეხება კასპის რაიონს, თვითმხოველთა თქმით, რაიონის პოლიციელები ექსტრემისტული დაჯგუფების, ჯვარის წევრებთან ერთად აჩერებდნენ იეჰოვას მოწმეთა ავტობუსებს და მათ უკან აბრუნებდნენ. თავად პოლიციის უფროსი რამაზ გოგიაშვილი აცხადებს, რომ პოლიციის მხრიდან ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. ჟურნალისტებთან საუბარში გოგიაშვილმა განაცხადა, ციტატა: სხვადასხვა რაიონიდან ჩამოსულ იეჰოველებს მხოლოდ სიტყვირად ურჩიეთ, რომ ამჯერად კონგრესის ჩატარებისგან თავი შეეკავებინათ, რათა მორიგი ინციდენტისგან ყოფილიყვნენ დაზღვეული. ციტატის დასასრული. სამართლებრივი თვალსაზრისით, როგორც სამხარეო, ისე გორისა და კასპის რაიონის პოლიციის უფროსებმა მინიმუმ სამსახურებრივი გულგრილობა გამოიჩინეს, რომ არაფერი ვთქვათ დანაშაულის ხელშეწყობასა და ექსტრემიზმის მხარდაჭერაზე, მაგრამ ისინი დღემდე აგრძელებენ მუშაობას. თუნდაც ამ ფაქტიდან ჩანს, რომ ექსტრემიზმის წაქეზება და გაღვივება თავად საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების მხარდაჭერით ხდება. რელიგიური ექსტრემიზმის მიმართ ხელისუფლების დამოუკიდებლობა შემდეგი ფაქტიდანაც ჩანს. რამდენიმე კვირის წინ, უშუალოდ პრეზიდენტ შევარდნაძის ხელშეწყობით, კრწანისის რეზიდენციაში გაიმართა კავკასიის რელიგიურ მიმდინარეობათა დიდი ფორუმი. გორისა და კასპის დარბევების შემდეგ ამ ფორუმის ორგანიზატორმა ლელა ჯიჯელავამ გაზეთ კვირის პალიტრისადმი მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, ციტატა: „საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ მიეღოველთა პრობლემა მსოფლიოსთვის არ ახალია. კანადაში და ევროპის ბევრ სახელმწიფოში მათთან დაპირისპირება თავის დროზე სისხლის ხრომდეს კი მივიდა. ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ჯერ სახელმწიფო ინტერესს ადგენენ და მერე უსადაგებენ სხვა დანარჩენს, თუნდაც ტრადიციულ თუ არატრადიციულ რელიგიას. ჩვენთან კი რატომ რაღაც პირიქით ხდება? იეროვნულთა მოძრაობის დაჩაგრვა არ დაჩაგრვაზეა დამოკიდებული სახელმწიფო ინტერესები. ანუ ვინ რა დახმარებას გამოგვიყოფს? ციტატის დასასრული. რეალურად ეს არის ხელისუფლების პოზიცია, რომელსაც საკუთარი მოქალაქეები და მათი უფლებები მხოლოდ იმდენად აინტერესებს, რამდენადაც ისინი უცხოურ დახმარებებთან არის დაკავშირებული. უნდა ითქვას, რომ ამ მხრივ საკმარის პრინციპულობა სწორედ ის ქვეყანა არიჩენს, რომელსაც ქართველი ექსტრემისტები ყველაზე ხშირად აკრიტიკებენ. ფორუმი, რომელიც ლელა ჯიჯილავამ და სახელმწიფო კანცელარიამ ჩაატარეს, ნაწილობრივ სწორედ შეერთებული შტატების საელჩომ დააფინანსა. სოზარ სუბელიანია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ასე ორნახევარი თვით უკან დავიხევთ და ორი იმისის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა არჩევნებს გავიხსენებთ. თუ როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიერ უკვე მოპოვებული მასალაც ცხადობს. კომისიამ, რომელიც საარჩევნო დარღვევებზე მუშაობს, ქუთაისის 10 საარჩევნო უბნის შემოწმებით 17,000 გაყალბებულ ბიულეტენს მიაგნა. ქუთაისში 100 საარჩევნო უბანია, ასე რომ ელემენტარული მათემატიკური გაანგარიშებით გაყალბება 100 უბანზე გაცილებით მასშტაბური უნდა იყოს. ასე თუ ისე ქუთაისის საკრებულო საარჩევნების შემაჩამებელი ოქმი ძალაში რჩება. პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე ზაქარია ქუცნაშვილი კი სამართლებრივ გამოსავალს ქუთაისში ჩატარებული არჩევნების გაბათილებაში ახმების ხელახალ დათვლასა და შედეგების ხელახალ დაჯამებაში ხედავს. ამ საკითხით ეკა წამალაშვილი დაინტერესდა.
არჩევნები ქართულად და შესაბამისად არჩევნები ქუთაისურად ნიშნავს იმას, რასაც პარლამენტის დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ საარჩევნო დარღვევების შესწავლისთანავე მიაკვლია. ეს არის 17,000 გაყალბებული ხმა 10 უბანზე და არჩევნების გაყალბების მეთოდთან აერსახეობა. პირველი, ბეჭედ დაურწმული ბიულეტენების სარგებლობა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ნამდვილ ბიულეტენად ითვლება ბიულეტენი, რომელსაც აქვს კომისიის ორი წევრის ხელმოწერა და რომელსაც არ ტყია ბეჭედი. ქუთაისის 10 საარჩევნო უბნის შედეგების შემოწმებისას საგამოძიებო კომისიის წევრებმა ბევრ ბეჭედ დაურწმული ბიულეტენს მიაკვლიეს. საარჩევნო კომისიის წევრებმა კი ეს ფაქტი ტექნიკური მიზეზით ახსნეს, განმარტეს, რომ ბეჭედი გაფუჭებული ჰქონდათ. პარლამენტის საგამოძიებო კომისია შეეცდება გაარკვიოს, შეეფერება თუ არა ეს განმარტება სინამდვილეს. ამავე კომისიის წევრებმა დაადგინეს, რომ ქუთაისის საკრებულოს არჩევნებისას მუშაობდა გაყალბების სხვა ხერხიც. კერძოდ, კომისიის წევრები გაყალბებისთვის არჩევნების დასრულების შემდეგ მუშაობდნენ. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ გამოუყენებელი ბიულეტენებით სარგებლობდნენ და მათ საარჩევნო ურნაში ამა თუ იმ კანდიდატურის სასარგებლოდ ყრიდნენ. ამას გარდა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიერ შემოწმებულ 10 უბანზე გამოვლენილია სერიოზული ცდომილებები. ამა თუ იმ კანდიდატს დაკლებული აქვს ხმები, ზოგს 1000, ზოგს კი 1500. ძნელია ასეთი ცდომილებები მექანიკური მიზეზებით ან კომისიის წევრების გადაღლილობით ახსნათ. საგამოძიებო კომისია მიაკვლია იმასაც, რომ გამარჯვებულ კანდიდატებს ზედმეტი ხმები ჰქონდათ მითვლილი, რა თქმა უნდა არა ერთი და ორი. ისინი სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები არიან და პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე ზაქარია ქუცნაშვილიც ფიქრობს, რომ ქუთაისის შემთხვევაში გაყალბება პარტიულ ნიშანზე მეტად პერსონალურ ხასიათს ატარებდა, რომ იქ არჩევნები იმ კანდიდატების სასარგებლოდ გაყალბდა, რომლებმაც უფრო მეტი ფული გადაიხადეს.
მეორე ეტაპის სამუშაოთა რიგში შედის ამ დარღვევების ჩამდენი პირების დადგენა. მე როგორც კომისიის ხელმძღვანელი ვალდებულად ვთვლი ჩემ თავს, რომ გავიდე არამარტო შემსრულებლების დასჭაზე, არამედ დამკვეთების დასჭაზე.
ამბობს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე ზაქარია ქუცნაშვილი. საარჩევნო დარღვევების დამკვეთები და შემსრულებები კი თავს მშვიდად უგზნობენ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქუთაისის საკრებულოს არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი ძალაში რჩება, ეს ერთი და მეორე. როგორც ჩვენს დამკვეთებს და შემსრულებებს აქვთ იმედი, რომ საგამოძიებო კომისიის წევრების მიერ გაწეულ მუშაობას წყალში ისევ სასამართლოს ჩაყრის. ასე იქნება თუ ისე, როგორც ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს.
შესაძლებელია მოთხოვნილი იქნას, როგორც ძალიანად არჩევნების გაბათილებამდე, რომ ამ აწმობანმა დაგვარწმუნა, რომ ქუთაისის ამ 10 უბანზე არჩევნებში გაყალბებული ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან დარღვევებს გზით, და შეიძლება მეორე სამართლებრივი გამოსავალიც იქნას მოძებნილი, რომ სასამართლოს მეშვეობით ეთხოვოს სპეციალურ ორგანოს, რომ გადაეთვალოს დანარჩენი 90 უბანის და ამის შემდეგ შეჯამდეს ქუთაისის არჩევნების შედეგები.
ქუთაისის საკრებულოს არჩევნების გამყალბებების მიკვლევის მიზნით საგამოძიებო კომისია მუშაობას ქუთაისში გააგრძელებს.
ეკა ტამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვახანდე საქართველოსი აქტუალურ საკითხებზე ჩვენი თბილისელ თანამშრომლები საუბრობდნენ. ახლა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან რეპორტაჟებს შემოგთავაზებთ. ოლგურო რეგიონულ მასნეს ნონო ჯადიშვილი უძღვება.
აფხაზური მილიციის გააქტიურებულმა რეიდებმა იარაღისა და სროლის თანხლებით გალის რაიონის ტერიტორიაზე გასულ კვირას ინტენსიური ხასიათი მიიღო და სამწუხაროდ მსხვერპლი დამთავრდა. შესაბამისად დასაბუთებული ფაქტებით მოლაპარაკებებზე ქართული მხარესულ აფხაზური მილიციის გააქტიურებულმა რეიდებმა იარაღისა და სროლის თანხლებით გალის რაიონის ტერიტორიაზე გასულკვირას ინტენსიური ხასიათი მიიღო და სამწუხაროდ მსხვერპლით დამთავრდა. შესაბამისად დასაბუთებული ფაქტებით მოლაპარაკებებზე ქართული მხარე სულ უფრო დაჟინებით ამტკიცებს, რომ გალში დამატებითი შეიარაღებული ძალები მოქმედებენ და ისინი რეგიონში აგვისტოს პირველი რიცხვებიდანვე შეიყვანეს. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი ლაშა ბერულავა ისაუბრებს.
ქართული მხარის მტკიცებას გალში დამატებითი შეიარაღებული რაზმები შეყვანის შესახებ აფხაზური მხარე და რუსეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენლები კატეგორიულად უარყოფენ. თუმცა ქართული პარტიზანების მონაცემებით გალში დამატებით 300 ბოევიკია შეყვანილი, რომლებსაც აფხაზური მხარე მილიციის სტატუსით მიიღებს. პარტიზანები უფრო შორს მიდიან და აცხადებენ, რომ ბოევიკების შეყვანა გალში რუსეთის სამხედრო ძალებთან შეთანხმებით მოხდა. თუ ეს მართლაც ასე არც არის გასაკვირი, რომ სამხედრო ძალები ბოევიკების დისლოცირებას უარყოფენ. ქართული მხარისთვის უფრო გასაკვირი ალბათ გაეროს პოზიცია. გაეროს მისიის წარმომადგენლები ამ საკითხზე კომენტარს საერთოდ არ აკეთებენ და ამის მიზეზად ინფორმაციის უქონლობას ასახელებენ. არადა ამ მისიაში სამხედრო დამკვირვებლები შედიან, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერ დროს პატრულირება ჩაატარონ და ბუნდოვან საკითხს ნათელი მოხდინონ. მიუხედავად ამისა, საბოლოოდ არ არის გარკვეული არიან თუ არა შესული გალში დამატებითი ძალები. თუმცა ფაქტია, რომ აფხაზურმა მილიციამ გალის რაიონში პატრულირებას მოუხშირა და პატრული საკმაოდ მკაცრად მოქმედებს. ეს სიმკაცრე ხშირად იარაღის გამოყენებამდე წლების იმ სიტუაციაში, როცა ეს სულაც არ წარმოადგენს აუცილებლობას. ასე მაგალითად, გასული კვირის შეხვედრაზე განხილვის საგანი გახდა გალის ერთ-ერთ სოფელში მომხდარი ფაქტი, როცა ველოსიპედით მიმავალი ერთ-ერთი მგზავრი აფხაზური მილიციის პოსტზე ძალოვანთა მოთხოვნის მიუხედავად არ შეჩერდა და გზა განაგრძო. მას მაშინვე გაუხსნეს ცეცხლი და რამდენიმე თვით დაჭრილი 45 წლის მამაკაცი ადგილზევე გარდაიცვალა. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ გალის ერთ-ერთი სოფლის მკვიდრი, ეროვნებით ქართველი, ველოსიპედით უბრალოდ პურის საგნიდან მიდიოდა. მოლაპარაკებაზე ქართული მხარე ამტკიცებდა, რომ დაუმორჩილებლობის მიუხედავად აფხაზ მილიციელებს შეეძლოთ ცეცხლი არ გაეხსნათ, რადგან ველოსიპედით მიმავალ მგზავრს ეტყობოდა, რომ იარაღი თან არ ჰქონდა. სათაშორის ეს ამ ბოლო პერიოდში უკვე მეორე შემთხვევაა და სწორედ ასეთი ფაქტების საფუძველზე ამტკიცებენ ქართველი პარტიზანები, რომ გალის რაიონში მყოფი აფხაზი მილიციელების კონტინგენტი შეიცვალა და შედარებით ლოიალური მილიციელები უფრო სასტიკი და აგრესიური ბოევიკებით ჩაანაცვლეს, ხოლო ეს ბოევიკები მილიციელთა ფორმებით შემოსეს. ლაშა ბერულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
თვითაღიარებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოევის საკადრო პოლიტიკამ ცხინვალში კონფლიქტები წარმოშვა. კონფლიქტები შესაძლოა შეიარაღებულ დაპირისპირებაშიც კი გადაიზარდოს, რასაც ადასტურებს ის ფაქტი, რომ დაპირისპირებულ მხარეებს პოლიტიკურთან ერთად ფინანსურ-ეკონომიკური ინტერესებიც ამოძრავებთ. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
როგორც ჩანს, ედუარდ კოკოევი უშიშროების საბჭოს მდივნის იბრაჰიმ თედეევის მოთხოვნებს ზედმიწევნით ასრულებს. სწორედ თედეევის დამსახურებაა ის, რომ კოკოევი პრეზიდენტი გახდა. ვას კი გადახდაუნდა. იბრაჰიმ თედეევს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი თავისი მოგვარის, მურად თედეევისთვის მოუნდა და ყოფილ მინისტრს, ფარასტაევს დაუპირისპირდა. მათ შორის ხელჩართული ჩხუბიც კი გამართულა. მეორე დღეს კოკოევმა ფარასტაევი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. აშკარაა, რომ კოკოევი თანამდებობებზე იბრაჰიმ თედეევის ნათესავებს და ერთგულ ხალხს ნიშნავს. მათ გადაწყვეტილი აქვს ახალი სპეცსამსახურის შექმნა, რომლის მთავარი მოვალეობა თავრობის წევრთა დასვასთან ერთად სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ტვირთების გაცილებაც იქნება. ეს კი დიდ ძალის შემოსავალია. ავკლას რამდენიმე ოპოზიციურ კრიმინალური დაჯგუფება უპირისპირდება. ერთ-ერთი ჯავაში სწორედ ექსმილს ფარასტაევის ხელმძღვანელობით მოქმედებს. მეორე ოპოზიციურ დაჯგუფებას სოფელ ზარში მცხოვრები გინარ ჩეხოევი ხელმძღვანელობს, რომელსაც გავლენის სფეროების გადანაწილების გამო დიდი უთანხმოება აქვს უშიშროების საბჭოს დივანთან. კიდევ ერთი ოპოზიციური დაჯგუფება ექსპრეზიდენტის ვაჟს, ალექსი ჩიბიროს ემორჩილება და ძირითადად ომონის ყოფილი თანამშრომლებითაა დაკომპლექტებული. არსებობს სხვა პატარ-პატარა კრიმინალური დაჯგუფებები. სამხრეთ ოსეთის მთელ ტერიტორიას თვითმარქვია ხელისუფლება ვეღარ აკონტროლებს. გავლენის სფეროების გადანაწილების გამო სიტუაცია შეიარაღებული დაპირისპირების ზღვარამდეა მისული. ამ ფონზე შესანიშნავი ნიადაგი შეექმნა კრიმინალის აყვავებისთვის. წინა თუ ცხინვალში საქართველოდან გადასებული მანქანები გადაჰყავდათ, ბოლო პერიოდში კი უკვე სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიას გადასებული ადამიანების სამალავად იყენებენ, რომელსაც ქართველი სამართალდამცავები ვერ აკონტროლებენ. მაგალითისთვის, გორიდან გადაცებული ძნობი ხაჩიურები 73 დღის განმავლობაში სწორედ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ჰყავდათ გატყვევებული. ხაჩიურების გადაცებას ფინანსური ინტერესი ჰქონდა. ხინვალის ტერიტორიაზე სამშვიდობო ძალების ქართული ბატალიონის ვიცე-პოლკოვნიკის ზურაბ დურგილიშვილის გატაცებას კი უფრო პოლიტიკურ საკითხს უკავშირებენ. დურგილიშვილის ახლობლები არ გამორიცხავენ, რომ ამ გატაცებით დაინტერესებულ პირებს კონფლიქტის ესკალაცია ჰქონდათ გადაწყვეტილი. ამ ვერსიას არც სამართალდამცავები გამორიცხავენ. ამ საქმის გახსნით თავად კოკოევი ძალზედ არის დაინტერესებული. იგი პირადად იცნობდა დურგილიშვილს. ოსურ ხელისუფლებაში კი არც იმას გამორიცხავენ, რომ ოპოზიციაში მყოფ კრიმინალებს ამ გატაცებით კოკოევის ხელისუფლების დისკრედიტაცია სურდეთ. დურგილიშვილის გატაცებით შეშფოთებული სამშვიდობოების და სამართალდამცავების მოქმედებამ ერთი დადებითი შედეგი გამოიღო. გაძლიერებულ ბლოკპოსტებზე საქართველოდან გატაცებული მანქანების გადაყვანა ვეღარ ხერხდება. სამშვიდობოები ამ მიმართულებით საქმიანობას მომავალში წაპირებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, ცხინვალი.
ხელისუფლების კრიმინალიზაციის გამო არსებული ისტერია გრძელდება ქუთაისშიც, სადაც ამ თემის აქტუალიზაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო პერიოდიდან დაიწყო. შესაბამისად, ლოგიკურია, რომ ქუთაისში ძირითადად ქალაქის საკრებულოს კრიმინალიზაციაზე საუბრობენ. მოუსმინეთ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს ნინო ღაჭავას.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს კრიმინალურ სამყაროსთან ალიანსში ძირითადად ქუთაისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატები იმსხვერპლებიან. ბიზნესმენი ბონდოშალიკიანი და რამდენიმე პირი, რომლებსაც დიდი ფული აქვს. იმერეთის გუბერნატორის შეფასებით სიმდიდრის შეძენა პატიოსთან ისიც არ ხდება. ამ პირებს უცხო თამამად შალიკიანს კრიმინალებთან სწორედ თემურშაში აშვილი აკავშირებდა. ყველა მათგანი დღეს საკრებულოს წევრია. ფარის პირველი პირის დამოკიდებულება არჩევნების შემდგომ მათ მიმართ გათვა. ყოველ შემთხვევაში ძველი შემართებით აღარ აკრიტიკებს. უცნობია გუბერნატორი საკრებულოს წევრებზე არასწორ ინფორმაციას ფლობდა თუ დაპირისპირებით დაიღალა და გადაწყვეტა, რადგანაც ეს ხალხი მაინც მოვიდა ხელისუფლებაში, იქნებ საქმე გააკეთებინოს. სხვადასხვა გუბერნატორი ქუთაისში რამდენიმე არჩევნებს აკეთებს. მოსახლეობა მერამდენე დაირჩია ის კანდიდატები, რომლებსაც თემურშაში აშვილი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს თავგამოდებით აკრიტიკებდა. ქუთაისის საკრებულოს კრიმინალიზაციას კატეგორიულად უარყოფს საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბენიძე, რომელიც ასევე გუბერნატორის კრიტიკის ხშირი ობიექტი იყო. დავით ბენიძე გამურიცხავს საკრებულოს რაიმე გადაწყვეტილებაში შავი სამყაროს მონაწილეობას, მასსა და საკრებულოს წევრს ბიზნესმენ ბონდო შალიკიანს შორის ურთიერთობის დარეგულირებას ქურდების ჩარევის შემდეგ. საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, მას შალიკიანთან არჩევნებამდე გამწვავებული ურთიერთობა არ ჰქონია. არჩევნების დროს ისინი უბრალოდ სხვადასხვა გუნდში აღმოჩნდნენ. ის ახალ მემარჯვენეებთან, შალიკიანი მოქალაქეთა კავშირთან. ორივე საკუთარი გუნდის ინტერესებს იცავდა. გარკვეული უთანხმოებაც ამიტომ წარმოიშვა. როგორც ცნობილია, ბონდო შალიკიანს საკრებულოს თავმჯდომარეობა სურდა, შემდეგ მდივნობა. მას გავლენიანი ქურდებიც უჭერდნენ მხარს, მაგრამ არც ერთი თანამდებობა არ ერქვა ბიზნესის განვითარების კომისიის თავმჯდომარეობის გარდა. რატო ბენიძის აზრით, ყველას მისი შესაძლებლობის მიხედვით უნდა მიუჩინო ადგილი. ის თვლის, რომ საკრებულოში კონფლიქტი ამოწურულია, სიტუაცია კი არა გარეშე პირების ჩარევით, არამედ მას შემდეგ დარეგულირდა, რაც საკრებულოს წევრები მიხვდნენ, რომ პირად ამბიციებზე აყოლა საქმის გაკეთება შობია. ასე თვითშეგნებამდე ურჩი დეპუტატების ნაწილი თავად მივიდა. ზოგს კი, როგორც ამბობენ, შემოლაწუნება დასჭირდა. თუ მოსალოდნელ საპარლამენტო არჩევნებს გავითვალისწინებს საკრებულოს თავმჯდომარის ნათქვამი, რომ უმცირესობამ საქმის კეთება გადაწყვიტა, შეიძლება დაიჯერო კიდეც. ორივე გამოკვეთილ ძალას პარლამენტში მოსვლის ამბიცია გააჩნია და ამბობენ კიდეც, რომ არჩევნებისთვის ემზადებიან. საკრებულო რომ კრიმინალიზაციისგან თავისუფალია, ამას ბენიძე და საკრებულოს სხვა წევრები შემდეგით ადასტურებენ. არც ქურთულ სამყაროში არიან ბრიყვები, ისეთი საკითხების გარჩევა დაიწყონ, რასაც პოლიტიკა ჰქვიაო. და შეღება საქმე საკრებულომ ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი სხდომა ჩაატარა. მომდევნო სხდომა 22 აგვისტოს არის დანიშნული. ის ალბათ კიდევ რამდენიმე სხდომა დებულების დამტკიცებას დასჭირდება. შემდეგ სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებებია დაგეგმილი, რაც ძნელი წარმოსადგენია, რომ უმტკივნეულოდ და უხმაუროდ ჩაივლი. პრაქტიკოსებისაგან თუ რეალისტებისაგან განსხვავებით, ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე თვლის, რომ მათ საქმე დაპირისპირებისა და სასამართლო პროცესების პარალელურადაც აკეთეს. მაგალითად, ქუთაის 24-საათიანი ელექტროენერგია მიეწოდება, შენარჩუნებულია წყლის გრაფიკი, დაიგო გზები. ბუდებრივ გაზ კი მოსახლეობა მას შემდეგ მიიღებს, როცა დატაცების ფაქტები აღმოიფხვრება. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რამდენიმე დღის წინ გარდაბნის რაიონის სოფლებში, სართიჭალაში, გამარჯვებასა და მარტყოფში ცოფიანი ძაღლების მიერ დაკმენილი 12 ადამიანი მოხვდა სტაციონარში. ცოფი, პრობლემა, რომელსაც საქართველოში რატომღაც ვერ ერევიან და რომელსაც ყოველწლიურად რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლე ეწირება. სწორედ ამ პრობლემაზე საუბრობს ჩვენი გარდაბნელი კორესპონდენტი გიორგი გიორგობიანი.
გამგზელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ რუსთავში 22 წლის გოგონას სოფი დაავადების შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ მოსახლეობაში არცთუ უსაფრთხო პანიკა გამოიწვია. ადამიანები თავიანთ ოთხფეხა მეგობრებს ეჭვის თვალით უყურებენ. სამედიცინო დაწესებულებებში ძაღლისა და კატის მიერ დაკაწრულ დაკბენილი ადამიანების მიმართვიანობა ბოლო დროს მკვეთრად იმაცა. გარდაბნის რაიონში მცხოვრები 12 ადამიანიდან, რომლებსაც სოფიანმა ძაღლმა უკბი 4 ბავშვია. საგანგაშოა ისიც, რომ სოფიან ძაღლთაგან ერთ-ერთი მაწანწალა არ ყოფილა. გარდაბნის რაიონის ვეცსამსახური და გამგეობა ახსენებენ ინფორმაციას, თისკოს და მაწანწალა ძაღლების მომრავლებას მავანი პირები ხელოვნურად უწყობენ ხელს. გარდაბნის რაიონის გამგებელი მუგზარ ფერიაშვილი ამბობს, ციტატა: სტანის წყებარკის ტერიტორიაზე ისე გაიზარდა მაწანწალა ძაღლების რაოდენობა, რომ შეუძლებელია ეს ბუნებრივი გამრავლების გზით მომხდარიყო. სავარაუდოა, რომ ამ ტერიტორიაზე ცხოველები ხელოვნურად შემოხავთ. თბილისიდან თუ არა, მისი მიმდებარე ტერიტორიიდან მაინც. ციტატის დასასრული. გამგებლის ამოსაზრებას დიდი ხალისით იზიარებენ ვეცსამსახურში, სადაც აცხადებენ, რომ თბილისსა და მის შემოგარენში დაჭერილი ძაღლები გარდაბნის რაიონში სოფელ სასიჩალის ტერიტორიაზე შემოხავთ და ცოცხლა გუშვებენ. არეში პრეზიდენტის რწმუნებული, თავადაც პროფესიით ვეტერინარი ლევან მამალაძე გარდაბნელი ჩინოვნიკებისა და ექიმების ვერსიას არ იზიარებს. სპეციალისტების განმარტებით, სოფი ერთადერთი დაავადება როდია, რომელიც ქვემო ქართლის მოსახლეობის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. გასულ კვირას მარნეულსა და გარდაბნის რაიონში მცხოვრები 15 ადამიანი მუცლის თითით დაავადდა. ექიმთა ვარაუდი, რომ ეს ადამიანები მეზობელ აზერბაიჯანში სტუმრობისას დასნებოვდნენ, დამშვიდების საფოს ნამდვილად არ იძლევა. გიორგი გიორგობიანი, რადიო თავისუფლებისათვის, გარდაბანი.
ეს იყო ყოველგვარი რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭადლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცირკასო რადიონის მენეჯერ. გთხოვთ, ორი დაუგდოთ ერთ ანონს. ჩვენი პროგრამები ეთერში გადის ყოველდღე მოკლედ ახალზე თბილისის დროით დილის 9 საათიდან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9595 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებს. 20 საათიდან 21 საათამდე 19 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 15440 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებს. და 24 საათიდან 1 საათამდე 25 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 11690 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებს. რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაიცემა აგრეთვე 9 საათიდან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის არხით, 20 საათიდან 21 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხით და 24 საათიდან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთში გადავინაცვლებთ და ჯერ გიამბობთ ავიაკატასტროფაზე, რომელიც ჩეჩნეთში რუსულმა შემოფრენმა განიცადა. შევეხებით აგრეთვე ტერორისულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდის ხელში ქიმიური იარაღის არსებობასთან დაკავშირებულ საფრთხეს. შემდეგ მოგითხრობთ დახმარებაზე, რომელსაც ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში წყალდიდობით დაზარალებულ რეგიონებს ევროკავშირმა აღუთქო. და ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ პროგრამას ათასწლეულთა მიჯნაზე. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. ოშაბათს ჩეჩნეთში სამხედრო სატრანსპორტო შოუმფრენის მიუზდექსის კატასტროფის შედეგად 100 მეტი რუსი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, ხოლო 40-მდე მძიმე დაიჭრა. ასეთი განცხადება გააკეთა 20 აგვისტოს ჩეჩნეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარემ რუტნინგ დუდაევმა. ხოლო საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი სამხედრო წყაროებზე დახნობით იუწყება, რომ ტრაგედიის მსხვერპლთა რიცხვი კიდევ უფრო მეტია, 120 სახლებს. საერთოდ ჯერაც არაა ცნობილი, რამდენი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფებოდა შოუმფრენში. სხვადასხვა მონაცემებით, მათი რიცხვი 112-დან 156-მდე მერყეობს, ანუ ორჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას. ავიაკატასტროფაზე ანდროეული მოგითხრობთ.
ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, სწორედ გადატვირთვა გახდა კატასტროფის მიზეზი. ექსპერტები არ გამორიცხავენ ამასთანავე შესაძლებლობას, რომ მი-26 რაკეტა მოხვდა. ჩეჩნეთში განთავსებული ფედერალური ჯარის სარდლის მოადგილემ, პოლკოვნიკმა ბორის პოდოპრიგორამ განაცხადა, რომ მი 26-122 სამხედრო მოსამსახურე ჩრდილოეთ ოსეთში მდებარე მოზდოკის სამხედრო ბაზიდან მიხავდა გროზნოს მახლობლად მდებარე დაბა ხანკალაში, სადაც ფედერალური ჯარის შტაბბინაა განთავსებული. სააგენტო ინტერფაქსი ერთ-ერთ წყაროზე დაყრდნობითი უწყება, რომ შველფრენში 156 ადამიანი, მათ შორის ეგიბაჟის 5 წევრი იმყოფებოდა. მი 26 200 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა და 300 მეტრით დასდა ხანკალის აეროდრომზე დასაბრუნებულ ბილიკს. ეგიბაჟის 5 წევრი ცოცხალი გადარჩა. გაზეთი კომერსანტი აღწერს საზარელ სურათს, როგორ გადმოდიოდნენ სამხედროები ცეცხლწაკიდებული შველფრენიდან და მიწაზე დაბჯებისთანავე ფეთქდებოდნენ, ვინაიდან ტერიტორია დანაღმული იყო იმ მიზნით, რათა ხანკალა ჩეჩენ მეამბოხეთა თავდასხმისაგან ყოფილიყო დაცული. მაგრამ პოლკოვნიკმა პოდოპრიგორამ უარყო, რომ მი 26 დანაღმულ ტერიტორიაზე ჩამოვარდა. შულფრენი ჩამოვარდა და ცეცხლის ალში გაეხვია. რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი, ნაღმზე არავინ აფეთქებულა, განაცხადა პოდოპრიგორამ სააგენტო იდარტასისათვის მიცემულ ინტერვიუში. მი 26, რომელიც 1983 წელს მიიღო შეარაღებაში რუსეთის ჯარმა, უჩვეულოდ დიდი ზომის სატრანსპორტო შულფრენია, რის გამოც სამხედროები მას ხუმრობით ძროხას ეძახიან. მას შემდეგ, რაც ფედერალურმა ჯარმა სამხედრო ოპერაცია დაიწყო 1989 წელს, ჩეჩნეთში 2 მი 26 ჩამოვარდა. გასულ დეკემბერს მომხდარი კატასტროფის ოფიციალურ მიზეზად ძრავის მსხვერპლიდან გამოსვლა დაასახელეს, ხოლო 1989 წლის დეკემბერში მი 26 ჩამოვარდნა ექსპერტთა აზრით გადატვირთვამ გამოიწვია.
ანდროულის ნაბობს ძალზე, რომ მარტო მიმდინარე წელს რუსეთში სულ ცოტა 7 სამხედრო შოუფრენი ჩამოვარდა, მათ შორის მი 8 ივლისში განიცადა კატასტროფა ინგუშეთში, რის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო იმავე თვეს ტაიმირის ნახევარკუნძულზე მი 6-ის ავარიამ 21 ადამიანის სიცოცხლე შეიძირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვითარებული პროგრამის საერთაშორისო ბლოკს. ორშაბათს ამერიკული ტელეკომპანია CNN-ით გავრცელებულმა დოკუმენტურმა კადრებმა, თუ რა ექსპერიმენტებს ატარებენ ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდის წევრები სხვადასხვა მომწამულელი ნივთიერების გამოსაცდელად, დაადასტურა მოსაზრება, რომ ალ-ყაიდა ქიმიური იარაღს ფლობს. სავარაუდოდ ტერორისტთა სწავლებისთვის განკუთვნილ ფირზე აღბეჭდილია, როგორ კვდება სამი ლეკვიმა შემდეგ, რაც მათ მახლობლად გამჭვირვალე სითხით საზე ბოთლი გადახეს. ამერიკელი ექსპერტების შეფასებით ექსპერიმენტისას გამოყენებულია მომწამლული გაზი, შესაძლოა ზარინი. გარდა ამისა, ტელემაყურებელმა საკუთარი თვალით იხილა, როგორ სწავლობენ ტერორისტები მანქანების გადაცებას, კუმბარ მტორცნების გამოყენებას და ძლიერი ხელკუმბარების დამზადებას. ამ თემაზე საუბარს თამარ ჩიქოვანი განაგრძობს.
ტელეკომპანია CNN-ის კორესპონდენტის ნიკ რობერტსონის მიერ ორი კვირის წინათ ავღანეთიდან ჩამოტანილი 60 ვიდეოკასეტა, რომლებიც თავად ტერორისტების გადაღებულია, სენსაციური აღმოჩნდა. პირველი გადაღებები 80-იანი წლების დასაწყისშია გაკეთებული. ბოლო კასეტაზე კი აღბეჭდილია 11 სექტემბრის მოვლენები. არქივში თავმოყრილია ბოსნიაში, ჩეჩნეთში, სომალისა და სუდანში გადაღებული ტერორისტთა წრთნების სცენები. გარდა ამისა, ამ თავისებურ კოლექციაში შესულია ყველა ინტერვიუ, რომელიც კი ოდესმე მიუცია ნომერ პირველ ტერორისტად აღიარებულ ოსამა ბინ ლადენს. ნიკ რობერტსონი, რომელიც უარს ამბობს გაამხილოს, თუ როგორ ჩაუვარდა ხელში ექსპერტების ვარაუდით ბენ ლადენის კერძო ვიდეო არქივი, მხოლოდ იმის თქმას ჯერდება, რომ ტელეკომპანიას კასეტებისთვის არაფერი გადაუხდია და რომ მას 250-მდე ასეთი კასეტა უჩვენეს. ორშაბათს CNN-ით ნაჩვენები პირველი კადრების შემდეგ ექსპერტები ცალსახად აცხადებენ, რომ ალ-ყაიდა ქიმიურ იარაღს ფლობს. მართალია, ასეთი მოსაზრება ადრეც არსებობდა, მაგალითად შარშან ლოს-ანჟელესის აეროპორტის თავდასხმის მომზადებისთვის დაპატიმრებულმა ალჟირელმა აჰმედ რესამიმ ამერიკელებს უამბო, როგორ მონაწილეობდა ცხოველებზე ქიმიურ ექსპერიმენტებში, მაგრამ ერთია მონაყოლი და მეორე ამის დამადასტურებელი კადრების ხილვა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მარკ ბეიკერი ესაუბრა ექსპერტ ტერორიზმის საკითხებში მაგნუს რასტფორდს, რომელსაც ავღანეთიდან ჩამოტანილი ყველა კასტის ნახვის საშუალება ჰქონდა. მის თქმით, კასტები ყალბი არ არის და ახალ წარმოდგენებს ქმნის ალ-ყაიდაზე. მისივე შეფასებით, ალ-ყაიდა უკეთ არის ორგანიზებული, ვიდრე ადრე ეგონათ. CNN-ი ალ-ყაიდა საქმიანობის ამსახველი სხვა კადრების ჩვენებასაც გეკმავს. Telekompanijis prezidentis Krista Robinsonis ganchadebit es ar aris terrorizmis propaganda da telekompanija uchvenebs imas rat sheidzleba saintereso aghmochdes telemaqurebistvis.
CNN ნაჩვენებ კადრებს, რომელთა შესახებ თამარჩიკოვანი მოგითხრობდათ, თეთრი სახლის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა მისი წარმომადგენლების განცხადებით, რომ კადრები ადასტურებს ამერიკის მიერ დაწყებული ანტიტერორისტული ოპერაციის აუცილებლობას. თეთრი სახლის წარმომადგენლის მაიკლ ენტონის თქმით, კადრები საფუძველს უმაგრებს მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციას ტერორისტების მომზადებისა და მიზნების შესახებ. Ექსპერტთა განმარტებით, კასეტები კარგ სამსახურს გაუწევს სპეცსამსახურების წარმომადგენლებს ტერორისტების ამოცნობის თვალსაზრისითაც. Საათაშორის ბევრისთვის მოულოდნელობად იქცა იმ კადრების ხილვა, სადაც მამაკაცების გვერდით მომზადებას ქალებიც გადიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წყალდიდობით გამოწვეული კრიზისი, რომლის შესახებ გასოთხლებში არაერთხელ ვისაუბრეთ, ცენტრალურ ევროპაში განმუხტვის გზაზეა. როგორც უკვე ვიუწყობოდით, უკვე დაწყებულია ზარალი შეფასება, აღდგენითი სამუშაოების დაგეგმვა და მომზადება. Am fost განსაკუთრებით საყურადღებოა ევროკავშირის ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სახმარებას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში საუკუნის უდიდესი წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ქვეყნებისთვის. შეთანხმება დახმარების საუბაზე პირას იქნა მიღწეული ბერლინში ევროკომისიის თავმჯდომარეს რომანო პროდიცა და წყალდიდობით დაზარალებული ქვეყნების გერმანიის, ავსტრიის, ჩეხეთის რესპუბლიკისა და სლოვაკეთის ლიდერებს შორის. საგანგებო შეხვედრაზე ბერლინში რომანო პროდიმ განაცხადა, რომ დახმარება არამარტო ევროკავშირის ამჟამინდელი წევრების, არამედ ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნებისთვისაც იქნება ხელმისაწვდომი. დადგა ჟამი, როცა ყველას უნდა დავანახოთ, რომ ევროპა სოლიდარობის კონტინენტია. თქვა პროდიმ, რომელსაც ნავარაუდევი დახმარების დეტალებზე ბევრი არ ულაპარაკია. Უფრო ინფორმატიული აღმოჩნდა ბერლინში გამართული შეხვედრის მასპინძლის, გერმანიის კანცლერ გერჰარდ შრედერის გამოსვლა. Man წყალდიდობით დაზარალებულთა უახლესად მძიმე მდგომარეობაზე ისაუბრა და დასინა რომ
Und wir werden daran ab morgen weiterarbeiten müssen.
ხვალიდან ჩვენი ძალის ხმევა იმისკენ იქნება მიმართული, რომ ერთიანი ევროპა სოლიდარობის ასპარეზი გახდეს ევროკავშირის წევრი და წევრობის კანდიდატი ქვეყნებისთვის.
Solidarität unter den Völkern und bezogen auf die Menschen in den Mitgliedsländern und in den Beitrittsländern zu machen.
შრედერის თქმით, ევროკავშირმა კონკრეტული სალიკვიდაციო პროგრამა შეიმუშავა. სახელობ კონტრაქტები აღდგენითი სამუშაოების საუბაზე სწრაფად იქნება ხელმოწერილი. დაჩქარდება ფერმერებისთვის სუბსიდიების გადახდა. ბურაში შეხავათიან ფასებში მიეყიდება წყალდიდობით დაზარალებულ ფერმერს, ხოლო ფერმერებს მიეცემათ უფლება მოსავალი მოიყვანონ იმ მიწებზე, რომლებიც ადრე დამუშავებისთვის არ იყო განკუთვნილი. ეს ზომები, რომლებიც ნახტფულთან არაა დაკავშირებული, უმთავრესად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ეხება. რაც ეხება გაწევრიანების კანდიდატებს, ისინი ფულად დახმარებას მიიღებენ. ჯერჯერობით არაა დაზუსტებული, ვის რამდენ თანხას გამოუყოფენ, მაგრამ ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ მაგალითად ჩეხეთის რესპუბლიკა 60 მილიონ ევროს მიიღებს. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ შპიდლა აცხადებს, რომ წინასწარი მონაცემებით წყალდიდობა მის რესპუბლიკას 2-დან 3 მილიარდამდე ევროს ზარალი მიაღება. ექსპერტების გამოანგარიშებით სულ წყალდიდობით მიყენებული საერთო ზარალი ევროპაში ალბათ 20 მილიარდ ევროს გაუდოლდება. ბერლინში კვირას გამართული შეხვედრის მონაწილეები იმასაც შეთანხმდნენ, რომ ევროკავშირში დაარსდეს ეგრეთ წოდებული სტიქიურ უბედურებათა საგანგებო ფონდი, რომელიც დაუყოვნებლივ აღმოუჩენს მომავალში დახმარებას წყალდიდობისა თუ სხვა კატასტროფების შედეგად დაზარალებულ ქვეყნებს. მაგრამ ეს ინიციატივა ევროკავშირის 15-ვე წევრი ქვეყნის მიერ უნდა იქნეს მოწონებული. ეს ფოლს უბრუნდებით თემას, რომელსაც ყოველდღიური პროგრამის 10 წელთა მიჩნაზე უკვე რამდენიმე გამოშვება დაიწყო. ეს თემა გახლავთ დასავლეთი და აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნების მიერ საკუთარი ისტორიის ბნელი ფურცლების გააზრებასთან და აღიარებასთან დაკავშირებული სიძნელეები. პროგრამა 10 წელთა მიჩნის ავტორი ელენა ლოფხიფანიძე დღეს რუმინეთის შესახებ გესაუბრებათ.
მეოცე საუკუნის ნახევარი 1938 წლიდან 1989 წლამდე რუმინეთმა დიქტატურის ქვეშ გაატარა. კომუნიზმის დამხობიდან თითქმის 13 წლის შემდეგ რუმინელებს დღესაც უჭირთ საკუთარი ისტორიის უბნელესი მომენტების შესახებ დისკუსიაში მონაწილეობა. ბევრ შეუძლებლად მიაჩნია იმის აღიარება, რომ მათი ქვეყანა მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი დიქტატორის იონ ანტონესკუს მმართველობის ქვეშ მონაწილეობდა ჰოლოკოსტში, ებრაელების მიზანდასახულ განადგურებაში. მარტში რუმინეთის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ჰოლოკოსტის საჯარო თუ არ ყოფა დანაშაულია, რომელსაც საჯელი მოყვება. მთავრობამ აგრძელა აგრეთვე მონუმენტების აგება ისეთი პირებისთვის, რომლებიც კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულს ჩადიოდნენ. ამ გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ წამოჭრა მეორე მსოფლიო ომის დროს ებრაელთა განადგურებაზე ანტონესკუს პასუხისმგებლობის საკითხი. პრემიერ-მინისტრმა ადრიან ნასტასემ მხოლოდ ახლახან გასულ მარტში აღიარა, რომ რუმინეთმა მისი სიტყვით უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა თავის წარსულზე. ამავე დროს თქვა, რომ არ შეიძლება მთელი რუმინელი ხალხის დადანაშაულება მხეცობებში, რომლებიც ქვეყნის ომის დროინდელმა მთავრობამ ჩაიდინა. ამერიკელი ისტორიკოსი კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან აღმოსავლეთი ევროპის თანამედროვე ისტორიის სპეციალისტი ისტვან დიკი ამბობს, რომ რუმინელებს ზოგიერთი ისტორიკოსის ჩათვლით არ აქვთ ისეთი სრული წარმოდგენა მეორე მსოფლიო ომის მოვლენების შესახებ, როგორც მაგალითად დასავლეთ გერმანელებს. ბევრი დღემდე თვლის, რომ რუმინეთის სამაგალითოდ იქცეოდა და რომ რუმინეთის მაშინდელი მთავრობა ებრაელებს იფარავდა. 1941-44 წლებში რუმინეთი ნაცისტური გერმანიის მოკავშირე იყო. დასავლელი ისტორიკოსების სიტყვით, რუმინეთსა და მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მილიონიანი ებრაული მოსახლეობიდან მეოთხედი განადგურდა. მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ რუმინეთის ომის წინა პერიოდის 600,000-მდე ებრაელთა ნახევარი გადარჩა. ნაწილობრივ იმის გამო, რომ 1942 წლის შემოდგომაზე ანტონესკუმ შეწყვიტა ებრაელების საკონცენტრაციო ბანაკებში გაგზავნა რუმინეთის ცენტრალური და სამხრეთი რეგიონებიდან. დიკის აზრით, ანტისემიტმა ანტონესკუმ რომელიღაც მომენტში გაიაზრა, რომ გერმანელები ომს აგებენ და საჭირო ცნო დარჩენილი ებრაელების გადარჩენა. რუმინელი ისტორიკოსები რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში სწორედ ამ 300,000 ებრაელის გადარჩენას ახსენებდნენ და სავსებით უგულებელყოფდნენ 1941-42 წლებში ებრაელთა მკვლელობას. მოსახლეობას არწმუნებდნენ, რომ მათმა ქვეყანამ, მიუხედავად იმისა, რომ ჰიტლერთან ალიანსში იყო, მოახერხა ებრაელების გადარჩენა განადგურებისგან და რომ ადგილი ჰქონდა მხოლოდ ცალკეულ სამწუხარო ინციდენტებს. სამაგიეროდ რუმინელები თითს მეზობელი უნგრეთისკენ იშვერენ, სადაც, ამბობენ ისინი, ებრაელებს საკონცენტრაციო ბანაკებში გადამეტებული გულმოდგინეობით აგზავნიდნენო. დასავლელი ისტორიკოსების თქმით, უნგრეთმა მოახდინა 150,000 ებრაელის დეპორტაცია ჩრდილოეთი ტრანსილვანიიდან. რუმინეთის ეს პროვინცია ომის პერიოდში უნგრეთის კონტროლის ქვეშ იყო. რუმინელი ისტორიკოსის ანდრეი პიპიდის აზრით, ის, რომ რუმინეთი ოფიციალურად უსვამს ხაზს 1942 წლის შემდეგ ებრაელების გადარჩენას, შეიძლება სინდისის ქეჯნის ნიშანი იყოს. სინამდვილეში არავის არ სჯერა, რომ რუმინელები ებრაელთა გადამრჩენები იყვნენ, ამბობს პიპიდი. მისი სიტყვით, რუმინელები თავს ყოველთვის მეზობლებს ადარებენ, ჰოლოკოსტის მსხვერპლს უნგრეთში და არა თავისთან ითვლიან და გონიათ, რომ მსხვერპლზე უკეთეს პოზიციაში არიან. დიკიც ადასტურებს, რომ რუმინელები მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ყველაზე უარესად არ იქცეოდნენ, მაგრამ საქმე არც საამაყოდ აქვთ. ანტონესკო, როგორც ომის დამნაშავე, 1946 წელს დაისაჯა სიკვდილით. საბჭოთა ოკუპაციის ქვეშ მყოფი რუმინეთის სამხედრო ტრიბუნალის მიერ გამოტანილი განაჩენით. ბოლო დროს ულტრანაციონალისტებმა არმიის ზოგიერთი ოფიციალური წარმომადგენლის მხარდაჭერით ანტონესკუს რეაბილიტირებას სცადეს. დაიდგა რამდენიმე ძეგლი, რამდენიმე ქუჩას მისი სახელი დაერქვა. ამას ჰოლოკოსტ გადარჩენილთა ორგანიზაციებისა და დასავლეთის ოფიციალური პროტესტები მოჰყვა. მხოლოდ 1989 წელს შევიდა ისტორიის სახელმძღვანელოებში ჰოლოკოსტი როგორც სავალდებულო შესასწავლი თემა. მიუხედავად ამისა, მაღალი კლასების ზოგიერთი სახელმძღვანელო დღემდე საერთოდ არ ახსენებს ჰოლოკოსტში რუმინეთის მონაწილეობას. სხვებში თუ გაკვრით არის ნახსენები ანტონესკუს მმართველობის პერიოდში ჩადენილი მხეცობები, ყურადღება ძირითადად ებრაელების გადარჩენაზეა გამახვილებული. იმ მცირე რიცხოვან სახელმძღვანელოებში, რომლებშიც ახსენებენ ებრაელთა დეპორტაციას და განადგურებას, მსხვერპლის რიცხვი ათასობით ან ათიათასობით არის მოცემული. არ არის ნათლად ახსნილი, ვინ იყო ამაზე პასუხისმგებელი. მაგრამ როგორც ჩანს, რუმინელებს არ ადარდებს ეს ბუნდოვნობა მათ ომის დროინდელ ისტორიაში, ისევე როგორც უფრო ახლო წარსული ჩაუშესკოს კომუნისტური დიქტატურა და მისი დამხობის სისხლიანი მოვლენები. ჩაუშესკო მისი საიდუმლო პოლიცია სეკურიტატეს მეშვეობით თითქმის 25 წლის განმავლობაში რკინის ხელით მართავდა რუმინეთს და ქვეყანა სრულ გაღატაკებამდე და დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლაციამდე მიიყვანა. სისხლიანი აჯანყება 1999 წლის დეკემბერში ჩაუშესკუს ჩამოგდებითა და მისი სასამართლოს გარეშე სიკვდილით დასჯით დამთავრდა. იმ მოვლენებიდან თითქმის 13 წლის შემდეგ ხელისუფლებას ჯერაც არ დაუდგენია, ვინ არის პასუხისგებელი აჯანყებაში 1000-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვაზე და ვერ გაუცია დამაკმაყოფილებელი პასუხი ბრალდებაზე, რომ აჯანყება კომუნისტური აპარატჩიკების მიერ იყო ორგანიზებული. Securitate-ის დოსიები საზოგადოებისთვის მხოლოდ შაშან გახდა ხელმისაწვდომი. მიუხედავად ამისა, დიდი ინტერესი მათ მიმართ შემჩნეული არ ყოფილა. ისტორიკოს პიპიდის თქმით, Securitate-ის არც ერთი წევრი არ ყოფილა გასამართლებული პოლიტიკურ რეპრესიებში მათი როლის გამო. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დადგინდება ისტორიული სიმართლე, რუმინეთში, ისევე როგორც აღმოსავლეთი ევროპის სხვა ქვეყნებში, ბევრი იქნება დამოკიდებული იმაზე, როგორ მიაწოდებენ ახალგაზრდობას ამ სიმართლეს.
ეს იყო ელენა ლორთქიფანიძის ყოველკვირეული პროგრამა ათასწლეულთა მიჩნაზე. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.